Розділ сьомий. Гребля в пустовищі. Якщо дивитися зі швидкісної автомагістралі за чверть до п'ятої ранку, Бостон схожий на місто глухих розмислів про якусь давно минулу трагедію. Може чуму, може прокляття. Запах солі важкий і нудотний надходить з океану. Досвітні бігуни, туман приховує більшість тих рухів, які в іншому випадку було б видно. Їдучи на північ по Storrow Drive за кермом чорного Кадилака випуску 1984 року, якого він вичепив у бача Каррінгтона в Кейп-Код лімузинах, Едді Касбрак думає про те, що вік цього міста можна відчути. Можливо, більше ніде в Америці неможливо відчути такої аури віку, окрім як тут. Бостон – малюнок порівняно з Лондоном, він лиш немовля порівняно з Римом, але за американськими стандартами, принаймні, він старий-старезний. Він посів це місце на тих невисоких пагорбах 300 років тому, коли чайні і гербові податки були немислимі, а Пол Рів'єр і Патрік Генрі ще не народилися. Герої Американської революції. Пол Рів'єр, 1734-1818, заможний бостонський гравер-ювелір, організатор виробництва пороху для військ колоністів, підполковник артилерії. Патрік Генрі, 1736-1799, юрист, один із лідерів руху американців за незалежність, потім губернатор Вірджинії. Його вік, його мовчання і цей туманний запах моря змушували Едді нервувати. А коли Едді нервує, він хапається за інгалятор. Він встромляє його собі до рота і пускає собі в горло клуб цілющої імли. На вулицях, якими він проїздить, трапляються люди, і на пішохідних містках, що перетинають у горі дорогу, також 2-3 фігури. Вони спростовують враження, ніби він дивним чином заблукав у якійсь повісті Лавкрафта про приречені міста, древнє зло і монстрів з невимовними іменами. Ось він бачить скупчених на автобусній зупинці, на табличці якої написано «Кенмор Сквер, міський центр», офіціантів, медсестер, муніципальних службовців. Обличчя в них голі, підпухлі зі сну. Це правильно, думає Едді, проїжджаючи тепер під щитом з написом «Міст Тобіна». Це правильно, користуйтеся автобусами. Забудьте про метро. Метро – це погана ідея. Я б не спускався туди на вашому місці. Тільки не під землю. Тільки не в тунелі. Це погано зависнути на такій думці. Якщо він її не позбавиться, скоро йому доведеться знову скористатися інгалятором. Він радіє більш інтенсивному руху на мосту Тобіна. Він проїжджає повз цех надгробків. На його цегляній стіні фарбою написано дещо бентежне застереження. Повільніше ми можемо зачекати. Ось світловідбивний дорожній показчик, на якому написано «На 95 Main NG усі пункти Північної Нової Англії». Едді дивиться на нього, і раптом глибокий аж до кісток дрож потрясає його тіло. Його руки на мить сплавляються з кермом Кадилака. Йому хотілося б вірити, що це початок якоїсь хвороби, якийсь вірус чи одна з тих материних фантомних лихоманок, але він знає правду. Це те місто позаду нього, яке мовчазно балансує на грані між днем і ніччю та тим, що обіцяно йому попереду. А вже ж він хворий, жодних сумнівів щодо цього, але це не вірус і не фантомна лихоманка. Він отруєний власними спогадами. «Я боюся», – думає Едді. «Страх завжди був в основі всього цього. Просто залишатись наляканими, от і все. Але на сам кінець, я гадаю, ми це якось обернули навспак. Ми це якось використали. Але як?» Він не може згадати. Він загадується, чи хто з них може. Заради добра їх усіх, звичайно, він на це сподівається. Ліворуч, минаючи його, стугонить ваговоз. Веді все ще ввімкнуті фари, і тепер він на мить клацає дальнім світлом, поки ваговоз безпечно пропливає вперед. Він робить це, не задумуючись. Ця функція в нього давно автоматизована. Просто частина заробляння на життя за кермом. Невидимий водій ваговоза навзаєм блимає ходовими вогнями, швидко двічі, дякуючи Едді за його люб'язність. Якби ж то все могло бути таким простим і ясним, думає він. Він їде за вказівниками до I-95. Рух на північ нещільний, хоча, зазначає він, смуги південного напрямку до міста починають заповнюватися навіть о такій ранній годині. Еді плавно веде великий автомобіль уперед, здебільш передбачаючи вказівні знаки, і переходить на правильну смугу набагато раніше, ніж мусить. Минули роки, буквально роки, відтоді, як він востаннє помилився та промчав повз потрібну йому з'їзну естакаду. Він робить вибір смуг так само автоматично, як блимнув водію вантажівки. Окей, обганяє, я не поспішаю. Так само автоматично, як одного разу був знайшов правильний шлях крізь плутанину стежок у Дерійському пустовищі. Той факт, що він ніколи раніше в житті не виїжджав за кермом поза середмістя Бостона, одного з найзаплутаніших для водія міст в Америці, здається, взагалі не має великого значення. Раптом йому пригадується ще дещо про те літо, дещо таке, що йому одного дня сказав Білл.
У тебе компас у голові, Еді.
Як йому від цього тоді було втішно? Йому втішно і зараз, коли Дорадо 84-го знову виноситься на платне шосе. Він плавно доводить швидкість до копобезпечних 57 миль на годину та знаходить по радіо якусь спокійну музику. Він припускає, що міг би вмерти тоді за Біла, якби постала така необхідність. Якби Біл його попросив, Едді відгукнувся б просто. Звісно, великий Біле, ти вже визначив час. На це Едді сміється. Не те, щоб зовсім насправді, хіба що радше пирхає, але сам вражений цим звуком потім уже заливається справжнім реготом. Він рідко сміється останнім часом, і, звісно ж, він не чекав на багато ржачки. Це слівце річі, як ото він колись питався. Було сьогодні з чого поіржати, Еце, у цьому похмурому паломництві. Але він припускає, якщо Бог аж такий зловредний, що прокляв вірних за те, чого вони прагнуть найбільше в житті, то, можливо, він достатньо примхливий, щоб підкинути тобі й пару добрих рожачок по ходу справи. «Було з чого останнім часом поіржати, Еце», – мовить він уголос і знову регоче. «Ой, Леле, як же він тоді ненавидів, коли Річі звав його Едсом. Але це йому ніби й подобалося в той же час». Так само, як він гадав Бену Генському, почало подобатися, що Річі кличе його Скіртем. Це було щось на кшталт таємного імені, таємної сутності, способу бути людьми, які не мають нічого спільного зі страхами, надіями, постійними вимогами їхніх батьків. Річ не міг видавати свої улюблені голоси просто заради якогось лайна. Можливо ж, бо він розумів, як важливо для таких слабаків, як вони, бодай інколи побути іншими людьми. І Едді кидає погляд на монети, акуратно розкладені на приладовій панелі Дорадо. Елдорадо, 1953-2002, одна з найдорожчих машин підрозділу Cadillac компанії General Motors у класі персональний люкс-автомобіль. Розкладати отак монети – це також одна з автоматичних звичок його професії. Коли вигулькують касові будки, кому хочеться ритися в пошуках дріб'язку, кому хочеться виявити, що опинився на дорозі з автоматичними касами без потрібних монет. Серед його монет – 2 чи 3 срібних долари Сьюзен Бі Ентоні. Ці монети, думає він собі, які зараз можна знайти тільки в кишенях найманих водіїв і таксистів з Нью-Йорка та його околиць, так само, як єдине місце, де можна побачити багато дводоларових банкнот, це каса видачі виграшів на іподромі. Він завжди тримає під рукою кілька штук таких, бо їх можна вкидати в кошики касових роботів на мостах Джорджа Вашингтона і Трайборо. Зненацька в його голові спалахує черговий вогник – срібні долари. Не ці неправдиві мідні сендвічі з наштампованою на них одягненою в прозорі шати «Леді Свободою». Срібні долари Бена Генскома. Так, але то хіба не Біл скористався одним із тих колісних срібних доларів, щоб урятувати їм життя? Едді не зовсім у цьому впевнений, ба фактично він не зовсім упевнений у всьому. Чи це лише тому, що він не бажає згадати? Там було так темно, думає він раптом. Оце от я пам'ятаю, там було так темно. Бостон уже далеко позаду, і туман почав блякнути. Попереду Мейн НГ усі пункти Північної Нової Англії. Дері попереду, а в Дері дещо таке, що мусило б бути вже 27 років мертвим, але чомусь таким не є. Дещо з такою ж кількістю личин, як у Лона Чейні. Лон Чейні, 1883-1930. Знаменитий своєю багатогранною мімікою і оригінальними власноруч створюваними гримами актор епохи німого кіно. Але що воно насправді таке? Хіба в кінці вони не побачили його таким, яким воно насправді є, з усіма відкинутими масками? Ах, він так багато пригадує, проте не все. Він пам'ятає, що любив Біла Денбро, він пам'ятає, це достатньо добре. Біл ніколи не глузував з його астми, Біл ніколи не обзивав його малим мамієм-мазунчиком. Він любив Біла так, як любив би старшого брата або батька. Біл знав, за що взятися, куди піти і що побачити. Біл ніколи не втрачав розуму перед труднощами. Коли ти бігав з Білом, ти бігав на випередки з дияволом і сміявся, але майже ніколи не захекувався. А майже ніколи не захекуватися було так чудово, так куро чудово. Едді готовий про це всьому світу заявити. Коли бігали з Великим Білом, якась ражачка їм траплялася щодня. Звісно, малий, щодня, проказує він голосом Річі Тозієра і знову регоче. То була ідея Біла – побудувати греблю в пустовищі, і вона, та гребля, певним чином згуртувала всіх їх разом. То Бен Генском показав їм, як саме ту греблю можна збудувати. І вони її тоді збудували так добре, що отримали чимало неприємностей від містера Нела, патрульного копа. Але ідея таки належала Білу. І хоч усі вони, окрім Річі, бачили в Дері дивні речі, лячні речі, від початку того року саме Біл виявився достатньо хоробрим, щоб сказати про це вголос. Та гребля. Та клята гребля. Він згадав Віктора Кріса. «Папа, хлоп'яте, це дійсно була цяцькова гребля, повірте мені, вам буде краще без неї». А вже через день Бен Генском щирився до них і казав: «Ми зможемо. Ми зможемо затопити геть усе